Společnost Podané ruce se stala průkopníkem programu regulovaného pití v Česku. Jak přesně program funguje? Jak může lidem závislým na alkoholu regulování dávek pomoct? A jak na nový program reagovali lidé bez domova? To vše a mnohem více si řekneme v rozhovoru s Petrem Blaškem, který je vedoucím oddělení odborných služeb v Jihomoravském kraji. Tak jo, tak můžeme asi začít tím, že před 3 lety společnost Podané ruce otevřela kontaktní centrum na Vlhké, které je určeno hlavně pro lidi bez domova a pro dlouhodobě rizikové uživatele alkoholu. A taky jste tam zahájili program kontrolovaného pití. Mohl byste blíže popsat, jak přesně program funguje?
Pojďme na to, no. Program kontrolované konzumace alkoholu nebo po kontrolovaného pití, můžeme to nazývat klidně takhle zjednodušeně. A funguje na takový, řekněme, docela jednoduchý myšlence, že když ten člověk dostane dávky alkoholu, řekněme, řízeně a s nějakým odstupem a kontrolovaně a dopředu se na tom s ním domluvíme, takže ten výsledek toho dne, té konzumace alkoholu, bude o dost lepší, než když ten člověk prostě bude sedět na lavice, nebude v kontaktu se službama, žádnýma sociálníma, zdravotníma a bude prostě pít podle vlastního uvážení. To je takový základní východisko pro nás, s čím jsme vlastně do toho programu šli.
To je vlastně i to konkrétní, s čím ten program těch klientů pomáhá, že vlastně omezí to, jak přijímají alkohol. Sníží to třeba i ty dávky jako postupně, když třeba tam dojde klient s tím, že pije velké množství alkoholu.
Jo, tak. Jo. No, ono je důležité se podívat na ten základní cíl jako toho programu. Jo? A ten vycházel už ze začátku z toho, že tady máme nějakou velkou skupinu lidí, často jsou to lidi bez domova, převážně, jo? Kteří nějak dlouhodobě konzumují alkohol ve zvýšené míře a díky té konzumaci alkoholu jsou oni v daleko menším kontaktu se sociálníma službama. Jako jsou, ale nevyužívají tak, že by v nich mohli zůstat sedět v průběhu dne, protože pijou a ty služby s tím mají problém, což je pochopitelný. Jo? A na začátku můžu trošku do historie zabrousit?
Jo, samozřejmě.
Když zabrousím trošku do historie, tak vlastně to východisko bylo takový, že těch lidí na ulici, kteří konzumují alkohol a jsou tak trošku přirozeně trnem okom veřejnosti, jo, tak bylo jako poměrně značné množství vždycky. A v každém městě, jako který má 100 000 obyvatel, je nějaký množství. No a my jsme tenkrát, když jsme se o tom bavili, o té situaci tady v Brně, tak jsme říkali, no my si myslíme, že by tohle to mohlo posunout prostor, kdyby ty lidi ten alkohol prostě konzumovat mohli. Nějak se pojďme na tu konzumaci podívat, zkusme ji nějak řídit, bavit se s nima o tom, ale pojďme je neomezovat na využití sociální služeb na základě toho, že pijou alkohol. A to bylo to základní východisko. A ten program pak už byla vlastně jedna z forem, jak ten management alkoholu vlastně upravit. Jo?
A čerpali jste za inspiraci někde v zahraničí, nebo toto byla ta průlomová myšlenka, která vás k tomu inspirovala?
Mm-hmm. No jasně, čerpali jsme určitě inspiraci. Jako dá se říct, že tenkrát, řekněme v roce 2016, když jsme o tom tak nějak jako trošku komunikovali s magistrátem, nebo začali jsme o tom komunikovat, tak ten nápad byl prostě, vycházel z toho konceptu mokrých domů, což bylo něco, co se objevovalo už jako dekády zpátky ve Velké Británii a byly to zařízení, které prostě těm lidem, kteří jsou opravdu těžký pijáci, umožňují v té službě pít alkohol. Ale hlavně buďme s nima v kontaktu a když pijou alkohol, budeme se s nima o tom bavit, budeme s tím něco dělat. Z tohohle z téhle myšlenky, o kterými jsme věděli, ta je jako běžně známá, té oblasti závislosti jsme tak nějak vycházeli. A když jsme měli nějaký čas na tu přípravu, jako řekněme, když jsme ten projekt skoro na začátku roku 2020 rozjeli a nerozjeli nakonec, ještě možná se k tomu dostaneme, tak jsme si dělali takovou rešerši vůbec jakoby intervencí v téhle oblasti, které se ve světě používají. A jedna z těch, která nás fakt zaujala, byla vlastně to, co dělají v Kanadě, co je hodně spojený s kanadskou Viktorijnou univerzitou, jakoby tam je nějaký centrum pro výzkum látkových závislostí, něco takového. A ty vlastně se podívali hodně na téma uživatelů jako domorodých, jo, takových indiánů, co žijí na západě, Kanady, kde ten problém s užíváním alkoholu byl hrozně masivní. Jako, a jsou to lidi bez domova, jo, převážně. A oni tenkrát chtěli najít něco, čím by se k těm lidem prostě dostali a zároveň jim nějak pomohli jakoby s tou konzumací. Jako ne s léčbou, jo, takový vysoký jako cíle to nemá, ale prostě nějak pojďme to jim to pomoct uchopit. A vlastně to byl jeden z důvodů, proč to vzniklo, protože pro ty domorodý obyvatele tam fakt nebyla moc jako jiná cesta a začali to, řekněme, někdy po roce 2000 s tím začali nějak jakoby experimentovat, zkoušet to, evaluovat a vycházelo jim z toho, že vlastně ty lidi jsou schopní se většinou nějakým způsobem stabilizovat, že to má dobrý vliv na nějaký socioekonomický ukazatele, na jejich jako duševní zdraví nebo nějakou jako lidskou vložně pohodu. Tak jsme si řekli, pojďme to zkusit taky. Jo? To prostředí je fakt jiný, ale řekli jsme si, proč by to vlastně nemohlo fungovat i tady, protože nám to dávalo jako největší logiku, když těm lidem chceme jít co nejblíž a ten práh snížit na minimum a zároveň ten potenciál té změny co nejvíc jakoby nakopnout.
Jo, a když se pak podíváme ještě na začátek, co já jsem se bavila s lidma, tak vlastně říkají, že v centru ze začátku fungovalo tak, že lidé si tam mohli nosit vlastní alkohol, ale to jste potom zrušili, tady tu možnost. Souvisí to i nějak s tím, že jste chtěli rozjet ten program v tom roce 2020 a pak to nevyšlo, nebo?
Ne. Souvisí to s tou komplikovaností té situace, jo? Protože my vlastně jsme tak v roce na začátku roku 2020 jsme si hráli s myšlenkou, že už službu otvíráme, měli jsme připravený prostor, měli jsme připravený tým, ale bohužel z nějakých jako praktických provozních důvodů, kdy ten prostor nakonec jakoby nevyšel a ten je stěžejní pro tu službu, jsme tu službu museli jako ukončit, nebo respektive ani nerozjet, ten tým jsme propouštěli na začátku, řekněme někdy v únoru, v lednu roku 2020. A pak nastala ta velká změna a to byl vlastně jakoby covid, kdy ti lidi, a teď to řeknu úplně zjednodušeně, ty lidi najednou na té ulici byli víc vidět, jo? Oni tam v podstatě osamotněli a lidi chodili kolem nich a vnímali je jako hodně jako rizikový, což samozřejmě z hlediska třeba šíření jako covidu určitě bylo. Ty lidi byli na ulicích, konzumovali alkohol, nebyli v kontaktu se službama a tam tenkrát někdy na začátku dubna na nějakým setkání, jakoby nějaký akční skupiny se objevil fakt požadavek tu situaci nějak opravdu rychle a řešit. Jo? A jakože my jsme měli pořád v záloze ten projekt, jsme ho jako nabídli a setkalo se to nějak jako s pochopením, s přijetím, že moc jiných variant tenkrát nebylo a my jsme tu službu otvírali během jakoby 3 týdnů. A to myslím jako o toho, že vlastně tam byl přítomný, dá se říct, vedoucí služby, 0 pracovníků personálu a nebyla žádná stavba. A po těch 3 týdnech vlastně jsme měli nějak jakýs taký tým, měli jsme provizorní působiště na Vlhké a na to, aby jsme začali nějakou takovou sofistikovanou věc, jakou ten program kontrolované konzumace opravdu do značné míry jakoby je, tak vůbec nebyly kapacity. My jsme byli rádi, že jsme měli šampon a toaletní papír v té době. Jo? Takže proto ta rychlost a jediné, co se šlo opravdu dělat v tu chvilku, bylo pracovat s tou původní myšlenkou a nechat tam ty lidi alkohol konzumovat a nějak se s nima o tom bavit. Jediný rozdíl byl v tom, že když jsme mi tuhle myšlenku kdysi navrhovali, tak jsme počítali s 5 pracovníkama na 15-20 klientů, že se s nimi jako sedneme každý den a budeme se s nimi bavit celý den a oni tu konzumaci alkoholu budou snižovat, ale v tom dubnu ten požadavek na nás byl úplně jiný, bylo to maximální množství klientů v jeden okamžik v centru a co nejdelší dobu a 8 a 7 dní v týdnu, no, možná to bylo pomalu 8, takže vlastně jiný řešení moc nebylo v tu chviličku.
A to zatížení si dokážu představit, že vás potom vedlo k tomu, že jste vlastně zakázali tu konzumaci v centru.
Jo. Všechno to byla vlastně taková jakoby pragmatická znouzecnost. My jsme opravdu tu chvilku nic jiného moc dělat nemohli. Rozjeli jsme to s tou konzumací alkoholu tak, jak bylo. Snažili jsme se víc stříct jakoby té lokalitě, tomu městu, těm lidem, aby jsme jich co největší množství absorbovali v jeden okamžik do centra a zvládli jsme nějak to jejich pití. Bylo to jako těžké to zvládnout. A během té doby, těch měsíců, že jsme jako nečekali úplně se založenýma rukama a nějak jsme furt přemýšleli a nastavovali jsme si, jak by to mohlo fungovat jinak. A tenkrát jsme si řekli, že zkusíme tam rozjet prostě pro část těch motivovaných klientů možnost prostě kontrolovaný konzumace a dávalo nám to smysl. Jo. Takže jsme to, myslím, někdy v září 2020 takhle rozjeli.
Jo. A pokud byste pro mě mohl popsat přesně, jak to funguje, pokud si představím, že já jsem třeba člověk bez domova, co tam přijde a chce se zapojit do programu, jak to přesně probíhá.
Jasně. No, tak dá se říct, že ten člověk k nám přijde do toho centra, protože mezi lidma bez domova má nějaký, jako je nějak známý, má nějaký jméno, anebo ho potkají naši terénní pracovníci někde na lavice v parku, osloví ho, nabídnou mu tu službu, pobaví se s ním. A když mu budou nabízet ten současný stav, tak ten vypadá tak, že mu nabídnou využití celého spektra sociálních služeb, který nabízíme jako kontaktní centrum pro uživatele alkoholu, včetně jako celodenního pobytu. Jo, tam ten důraz na ten celodenní pobyt je hrozně důležitý. A ten člověk tam má buď dvě možnosti v současné době. Buď alkohol prostě nekonzumovat, tu službu využít nějak, spolupracovat s náma, anebo se zařadit do programu kontrolované konzumace alkoholu a tam se fakt opravdu domlouváme. A taky předpoklad, že to musí být uživatel alkoholu. Jo, nějaký dlouhodobý, rizikový, problematický. A mimo se s ním prostě domluvíme na nějaký, řekněme, optimální dávce, která je o něco nižší než třeba jeho dlouhodobý konzumovaný průměr, jako určitě, jo? To je jeden z takových jako cílů. Uděláme s ním rozhovor, jo? Kolegové s ním proberou všechny aspekty jeho života, které jsou důležitý pro to zařazení do toho centra, zjistí, jaká je jako jeho motivace, zjistí, jaká je jeho frekvence pití, jaký množství alkoholu vypije a to, co vlastně ten člověk vůbec v životě chce dosáhnout. A na základě toho, pokud se jako nějak potkáme, tak prostě s ním uzavřeme dohodu a poskytneme mu nějakou dávku alkoholu v pravidelných intervalech. Ten člověk si neprakticky, jo? Ten člověk každou hodinku si přijde pro, tam ten základ, jsou třeba jakoby dvě deci třeba vína nebo jiný ekvivalent alkoholu, ale když budeme o tom víně, nám se nejčastěji klienti víno, tak se nám to dobře jako přepočítá, že jsou to dvě deci za hodinu, to je taková jako standardní dávka, bych řekl. Jako, může být i nižší, někteří lidi pijou i míň, a může být i vyšší, někteří lidi pijou trochu míň. Zároveň s tím nějak pracujeme v čase s tou dávkou. S tím klientem jsme v kontaktu v průběhu dne a v průměru on k nám 9krát přijde si pro tu dávku alkoholu. Nedostane víc, musí skonzumovat on, nesmí předávat někomu jinému, může konzumovat celou tu hodinu, což je optimum, a aby se prostě to zatížení tím alkoholem rozložilo. Během té doby jsou s ním kontaktu naši pracovníci a ten klient má možnost využít hygienu, využít šatník, sociální poradenství, což je to hrozně důležitý. Jo. Ten člověk ve chvilku, kdy se trošku stabilizuje a nezačíná den tím, že by v průběhu 11 hodin vypil 2 litry vína, což může být třeba má běžná praxe, tak on prostě v tom našem režimu do těch 11 hodin, když nepočítám to, co si koupí ráno, než k nám dojde. Ale třeba do těch 11 hodin vypije třeba 2-3 dávky toho alkoholu. Jo. Takže ta práce s ním má mnohem daleko větší potenciál a dá se s tím člověkem plánovat, domlouvat a ty lidi, a to je ten hlavní benefit, jsou schopní fungovat v těch praktických dimenzích té sociální práce. Jo.
A pak, když, jak jsi říkal, že se například stane, že než k vám klient dorazí, tak vypije třeba 2 litry vína předtím, je tam nějaká hranice, u které už mu nenalijete, když dojde třeba příliš opilý, tak řeknete, že se nemůže programu zúčastnit.
Rozumím. Není jako černobílá ta hranice, jo? Ta hranice tam určitě je, ale spočívá v komunikaci s tím člověkem, jo? Většinou už někoho zarazujeme a vždycky, když někoho zarazujeme, tak už ho chvilku známe. On k nám nějakou dobu chodí a my víme, jak ten okolo něj působí, jaký má rána. Doptáváme se i na to, kolik toho vypil ráno, nebo kolik toho vypil ještě večer, když pak odešel z našeho centra. Snažíme se udělat přehled o tom množství skonzumovaného alkoholu. Jo? A když ten člověk přichází, a jak říkáte, je třeba víc pod vlivem, než třeba by do některé služby ani nemohl vstoupit, jo, technicky. Tak nám prostě přijde a opravdu jsou situace, že my se s ním domluvíme, že to nalití jako odložíme. Jo, jako v průběhu toho dne, na nějakou hodinu a sleduje ten stav toho člověka a je tohle fakt jako důležitý. Jo. Ne vždycky to na tom člověku je vidět na první pohled, ne vždycky to propukne rychle, protože se může stát, že do sebe někdo obrátí třeba láhev tvrdýho alkoholu přestupem centra, takže při tom vyjednávání, při tom úvodním setkání s tím pracovníkem to ještě není vidět. Může se to stát, ale obecně s tím člověkem fakt jako mluvíme, když vidíme, že je pod větším vlivem alkoholu, než je u něj třeba běžný. Jo? A ta domluva většinou funguje, protože ty klienti nebo ty lidi, co k nám chodí, ví, že my máme zájem na tom, aby u nás byli, oni mají zájem na tom být u nás a snažíme se najít někde nějaký prostor, kde se dohodneme. Jo?
A když jste s programem přišli, byla ta odezva těch klientů pozitivní nebo spíš o službu neměli zájem a ignorovali? A
určitě bych neřekl, že neměli zájem, ale ty reakce byly určitě smíšený. Oni jako s tím neměli zkušenost stejně jako my. Jo, fakt jako málo kdo z nás, i kdo z běžné populace, kdo pije alkohol, jde třeba do večírku s tím, že si řekne, že v 8 si dám 2 deci, v 9 si dám další 2 deci a v 11 si dám další 2 deci. Takhle to většinou nefunguje. My lidi vůbec jsme, když se bavíme o alkoholu, tak jsme zvyklí konzumovat tak trošku impulzivně, jakoby, a on má ještě takovou tu tendenci, že tak člověka pozbudí k té konzumaci. Takže ty lidi na to fakt nebyli zvyklí a připadlo jim to zvláštní, ale vlastně tím, že tu službu, to byla výhoda vlastně toho, že tam ten alkohol vnášel a že tu službu znali. Oni tu službu znali a věděli, že ona je, jako je pro ně dobrá, jo? Že se jim snaží něčem víc říct, že se jim snaží nabídnout něco, co oni, se jim fakt hodí, a něco, co má pro ně smysl a něco, co funguje. Takže do jisté míry jakoby to bylo dobrý, že jsme takhle pokračovali postupně, protože ty lidi si řekli, jo, nějak do toho jdeme s váma, ale my jsme se ze začátku zaměřovali na hodně motivovaný klienty, na lidi motivovaný ke změně, který jako deklarovali, že chtějí fakt něco změnit, jo, a měli nějakou tendenci, snažili jsme se s nimi dělat plán a nastavit, jak to s tím alkoholem uděláme za x měsíců, jo, jako a třeba ten ideální cíl byl nástup do léčby, což není úplně realistický vždycky, ale prostě jsme se snažili na to dívat takhle. Problém je, že to pak jakoby má menší kapacitu, než by to mohlo mít ten program, jo, takových lidí supermotivovaných není tolik, nebo ta motivace prostě roste, jo, u těch lidí mě znova, to se mění, to nelze se člověkem, když je benolci bez znovu pár let, tak si jeden den sednu pobavit se a on změní prostě veškerý plány a nadšení, motivaci a vizi toho z té svojí budoucnosti, to úplně takhle nefunguje. Tam ten pomalej kontakt, to udržet ho v kontaktu, tohle funguje a proto jsme se pak rozhodovali i ten program upravovat tak, jak jsme ho upravovali.
Mm-hmm. A máte nyní nějaké data k dispozici, třeba o kolik lidí ten program navštěvuje momentálně?
Jo, technicky jo. Jako, já řeknu takový jako průměr, jo, roční. My v průběhu roku do toho centra přijde tak 1000 lidí bez domova. Jo? Což tak docela vtipně statisticky odpovídá, jakoby skoro řekl bych odhadované polovině lidí bez domova v Brně. A když si řekneme, že 40-60% lidí bez domova nějak ve zvýšený míře konzumuje alkohol, tak jsme tady na těch zhruba těch 50%. Ty k nám se ukážou, přijdou v průběhu roku. Jo? Z té tisícovky, když nebudu počítat rok 20, který byl takový hodně experimentální a hektický, tak z té tisícovky lidí my v průběhu roku 21 a 22 jsme vždycky zařadili do programu kolem 120 lidí. Jo? Mm-hmm. Jakoby čistě do toho programu z té tisícovky lidí šlo tady těhle 120 lidí a takový ty dopady nás docela vlastně překvapily. Jo? První rok tam bylo vidět, že na té ulici je spousta lidí, kteří pijou, mají problémy, ale že je to super netěší, že už toho taky mají docela dost a že už by potřebovali, že by chtěli být někde jinde, jenom prostě se nemají o co opřít a o čeho odrazit. Jo? Takže spoustě těhle lidem ten program v tomhle pomohl. Takže tam byly nějaký fakt opravdu překvapivě desítky lidí, jestli jaký 2 desítky lidí prvním roce, kteří nastoupili na nějakou formu pobytové léčby. Dobře, nedá se říct, že by úplně vyloženě ambulantní, taková individuální terapie, že by bylo přímo to řešení. Ty lidi se často nemají kde spát, jo? Oni se potřebují někam dostat, potřebují abstinovat. Jo? Takže vlastně ta abstinenčně zaměřená léčba byla nějak tématem pro nějaký 2 desítky z nich. A v tom roce 22 to bylo vlastně hrozně podobný, jo, ty čísla. Letošní rok je trošku jiný. My jsme se snažíme o to, a protože jsme si ten program, tu práci nějak osahali, jo, a říkáme si, že jsme možná schopni to nabídnout většímu množství lidí. Úplně jsme zakázali na začátku roku jako vnášení vlastního alkoholu, jo, předtím se to různě kombinovali, jo, byly tam fakt různý hybridní formy, část centra byla mokrá, to znamená, tam se pilo, část byla suchá, tam byli klienti, kteří vůbec nepili, jsem potřeboval takový centra 2 mimochodem, aby jsme vyšli vstříc potřebám těch lidí, jo, je to fakt tisícovka lidí a každý to má trochu jinak nastavený a řekl bychom, že jsou tam takový 2 hlavní skupiny, takže my to proto tak kombinujeme. V letošním roce tam alkohol se nevnáší vůbec, je to prostě v konfrontaci s našima pravidlama a zároveň se snažíme zařadit co největší množství lidí do toho programu, jo, který nějak budou fungovat. To znamená, dohodnou se s náma, budou mít nějakou normální docházku, nebudou nám mizet, přijdu na jeden den pít do centra, posedět, vyspat se a pak se zmizet na dlouhý tah. To není úplně náš klient. Jo. Pro nás je člověk, který přijde, samozřejmě k nám může přijít takový klient, ale my mu pomůžeme s tím, co aktuálně potřebuje a on zmizí, protože tam nechce zůstat. Ale spousta lidí je motivována v té službě zůstat a trávit v ní celý nebo velkou část toho dne, to je třeba 70% klientů dlouhodobě. Jo. A s těma dle lidma my vlastně chceme primárně pracovat a v letošním roce já odhaduju, že to asi bude tisícovka, jo, těch lidí, co celkově přijdou za ten rok do centra, možná 900 letos, nevím, třeba tisícovka, to ještě není konec roku, ale do současné chvíle do toho programu nastoupilo kolem 200 lidí a teďka aktuálně je to asi 120 lidí, 124, myslím, že mi říkali kolegové dneska ráno, jo, kteří v tom programu jsou. a ten největší limit ještě kapacita centra, protože i když ten prostor je velký, tak nějaký kapacity tam jsou, 50 lidí v jeden okamžik. Takže dá se říct, že v tuhle chvilku tam sedí maximálně 50 lidí, kteří jsou v programu, ale většinou je to o trošku méně, chodí tam i klienti, kteří v programu nejsou.
Takže pokud bych to srovnala s jinými typy léčby pro lidi závislé na alkoholu, tak toto, jestli to chápu správně, je spíš takový seznamovací krok s tím, aby se potom posunul do jiné léčby. A vlastně člověk se tím úplně sám asi nevyléčí, že?
Ne, ne, opravdu to není léčba. Já jsem zapomněl možná na začátku zmínit. A je to fakt jako, je to harm reduction intervence. Je to fakt snižování škod, tak si to opravdu, tak my to i říkáme. Tímhle způsobem nelze léčit. Jo? To by tam musel být stacionář, psychiatr, já nevím, jo, všechno spousta jiných věcí. Tohle je fakt jakoby přístup zaměřený na snižování těch aktuálních škod toho dne, jo, a ten program k tomu hrozně pomáhá, jo, že ten dopad toho pití na život toho člověka v tu chvíli a v horizontu týdnu a měsíců je mnohem menší než nekontrolovaný pití člověka, který je vystavený všem podmínkám ulicem, který nejsou vždycky úplně ideální. Takže fakt jako není to léčba a nás samotný vlastně překvapil ten potenciál, jaký to má pro člověka, který by normálně do pobytové léčby nešel, ale když se najdou naučí, dostane možnost ten alkohol nějakým způsobem kontrolovat, řídit si, dozví se o tom, že to není úplně nic ideální pro jeho život a zdraví. Oni mnozí to třeba fakt ani nevnímají, že to překvapivý, ale oni prostě pijou třeba, jo, normálně na té ulici, tam moc té zábavy dobrý není. Tak jsme byli sami překvapení, kolik z nich si řekli, hele, jako já to chci posunout někam dál. Jo.
A setkali jste se i s tím, že by to mělo nějaké negativní reakce od těch klientů? Jako, nebo třeba mě napadlo, že možná ti ostatní klienti, kteří pít nechcou, tak nejsou spokojení s tím, že se setkávají s klienty, kteří pijou. Něco jo, na ten způsob.
V principu, ty lidi, kteří pít fakt nechtějí a nepijou, jako, tak pro ně tady fungují služby Charity nebo Armády spásy. Jo? Ty mají dvě denní centra, který právě proto to naše centrum vzniklo, protože tyhle ty služby jakoby neabsorbovaly ty lidi, kteří výrazně pijou, jo? Směrem k tomu dlouhodobému pobytu. Samozřejmě s nima pracovali, ale ty klienti tam nemohli zůstat 8 hodin, 9 hodin, tak jak je u nás otevřený program 7 dní v týdnu. Ty prostě pro ně, ty pracují s lidma, který fakt nepijou. A jako asi by i měli z hlediska nastavení. My pracujeme fakt s lidma, kteří mají problém s pitím. Jako, proto k nám si fakt zvyklo začátku chodit hodně lidí, kteří jako fakt nepili nebo s alkoholem problém neměli. A my jsme jim pak vždycky říkali, prosím vás, těch lidí na ty ulici, který pije strašně moc a vy jste strašně zlatý. Nám se s váma hrozně dobře spolupracuje, protože vidíme ty vaše pokroky, vidíme to, jak se chováte slušně, ale bylo by lepší, kdybyste využíval služby Armády spásy a Charity, které jsou přesně pro takový lidi, jako vy, kteří chtějí posun a nepijou. Jako, že my se snažíme pak opravdu soustředovat se na ty lidi, kteří mají problémy s pitím. No. A když tam člověk nepije, tak nemusí. Člověk, který má nějaký problémy s pití, neznamená, že pije každý den. Jo, to taky ne. Jo, fakt jsou tam lidi, kteří fakt mají problémy s pitím, držej se a jelikož ten prostor je poměrně členitý u nás, jako by jsou takový, řekněme, tři takový hlavní velký kontaktní místnosti, tak má kde bejt. Jo, v některých místech se dá se říct, že jsme tak i měli striktně označení, že třeba suchou část. Teďka počítáme s tím, že většina z těch lidí alkohol prostě konzumuje, není tam vložně suchá část, a jsou tam lidi, kteří se spíš sednou spolu, protože ví, že nepijou tak masivně, že nemají takový výrazný problém s pitím a že je to vlastně o nějaký spíš jako práci a posunou to někam dál. Takže se nemyslím, myslím, že se tam všichni najdou svoje.
A když se ještě vrátím k těm odezvám, jak na to reagovala společnost, když jste vlastně s tím projektem začali?
Společnost byla hodně specifická, ze začátku byla tím hybatelem vlastně, jo, když lidi upozorňují na to, lidi bezdomová pijou na alkohol, na ulici bez roušek, dělejte s tím něco, tak já se říct, že společnost byla hybatel. A potom, když vyběhly ty první zprávy, tak podívejte se, nesekali jsme se vyloženě s negativním jako odsouzením. Já to trošku přikládám tomu, že za covidu všichni měli spíš starost sami o sebe a že tahle možná kontroverzní věc, já nevím, jako z mýho pohledu je to racionální, ale jak říkáte, jasně, určitě spousta lidí se na to dívá jako kontroverzi, já to tomu rozumím, tak trošku prošla tak nějak s menší jako odezvou, což neznamená, že by o tom lidi nevěděli, jako do dneška k nám jezdí ze služeb sociálních, různých regionů, z různých měst lidi na návštěvu, podívat se, jak to funguje a jsou zvědaví na to a pak vlastně odjíždí s tím, že to je vlastně normální denní centrum, kontaktní centrum, kde prostě nikomu nezakazujeme pít, ale naopak chceme to kontrolovat a chceme, aby ten člověk se to naučil kontrolovat. Takže teďka vyloženě s negativníma reakcemi ze strany veřejnosti se nesetkáváme. Co nás ohrožuje, a to určitě i tu veřejnost zatěžuje, je třeba stav v tom nejbližším okolí, a to je velká práce. Jo? Jako to pobývání těch lidí v okolí, zdržování se, a aby to neobtěžovalo obyvatele, který tam bydlí. Jo? Tak tohle se nám snad daří do nějaký míry balancovat, i když vždycky je tam nějaká drobnost, jakože třeba lidi bez. Ale často víte co, to není ani vidou, když to řeknu služby nebo lidí bez domova. Tam, s tím jsme nejvíc řešili v posledních měsících, bylo, že tam někdo odstaví vrak auta. Ten vrak auta tam stojí, bezdomovci ho obydlí a přes noc chodí na záchod na té ulici. Jo, ta vlhká je tím jako pověstná, tam vraky aut stojí strašně dlouho. Já sám nevím, proč to lidi dělají, jako, že auto jde prostě dát na likvidaci vraků a je to samozřejmě možná jednodušší ho odsunout na ulici, nechat to tam stát. A tady tohle je třeba často zdrojem jako konfliktu s veřejností, protože pak nám volí lidi z okolí a říkají, dějte s tím něco. A princip je takový, že ty lidi bez domova by tam nespali v těch autech, kdyby tam někdo neodstavoval vraky aut. Jako. Takže to je třeba negativní věc. Určitě to není centrum, který chtějí mít lidi za rohem, jo? Ale my se jim snažíme ukázat, že to jde, že je nezatížíme tak, že se snažíme hlídat ten vstup klientů, východ klientů z toho centra, aby to prostě mělo nějaký parametry, který zajistí tu nějakou poklidný průběh toho dne a spolupráce s městskou policií. Určitě výrazný. Jo? Když prostě je něco, co není úplně OK, tak my tu policii prostě voláme a oni s náma spolupracují taky perfektně.
Jak jste mluvil o tom, že se k vám jezdí dívat i lidé z jiných center, tak ono má vlastně podobný projekt, má vzniknout i v Olomouci. A nevím, jestli to má být v kontaktním centru, nebo to má být pouze ten mokrý dům. Ale bude se v něčem lišit od brněnského, nebo mohl byste nám o něm něco říct, v jakém stavu je teď ten projekt, na kdy se to plánuje, jestli tam něco víte?
Já vím od kolegů, že to chystají, vlastně v průběhu, už tady u nás i párkrát byli, teďka naposledy v létě vlastně přijeli se podívat s nějakýma jako zastupitelama a s lidí, kteří jsou proto důležitý pro tu realizaci toho projektu a myslím, že by měla startovat na začátku roku 2024. A moc víc jako o tom nevím, jako předáváme si zkušenosti, bavíme se o tom, co vím, což je na to, že je tam určitě problém jako s nemovitostí nebo s místem, jo, to je úplně to stejné jsme měli my, prostě tam tohle nikdo nechce na dvorku, jo, prostě nechce. A není tak snadný najít takový místo, jaký se podařilo získat nám, i když je to vykoupený tím, že ty materiálně technické podmínky jsou tam, jaký jsou, jako buňky, stany, zima, déšť, jo, prostě je to tam takový komplikovanější. A vím, že v Olomouci s tím taky trošku bojují, tady právě s tím ten prostor, to myslím, že je to největší, co je teďka v tuhle chvíli nejvíc trápí, no. A moc jim držíme palce. Lišit se, myslím, to nebude až tak výrazně, ale napadá mě jedna věc, čím se může lišit, a to je v té situaci a nastavení služeb pro lidi bez domova. Přijavně, když jsme to naše centrum rozjížděli, tak jsme se byli podívat v Olomouci, ve službách pro lidi bez domova. Vím, že tam ty služby pro lidi bez domova jsou vlastně zajímavý, docela jako taky komplexní a řekl bych na poměry služeb pro lidi bez domova taky jakože progresivní, aspoň to tenkrát tak jako tak připadlo. A do dneška vím, že oni o tom přemýšlejí fakt jakoby dobře, takže dá se říct, že kolegové z Olomouce tam mají s podaných rukou, tam mají vlastně výhodu trošku jakoby takového, řekl bych, funkčnějšího prostředí, jaký komplexnější péče pro lidi bez domova, než se kterou, možná tak vlastní brněnský řad, než se kterou se lidi bez domova setkají tady v Brně. Jo? Tam to hodně jakoby má pod sebou charita a tam, když přijdete do jednoho dvora, v centru města opravdu, tak vlastně je tam denní centrum, je tam noclehárna, je tam ambulance psychiatra, myslím, že jako i praktického lékaře, který tam pobývá. Tohle všechno je tam v jednom, jo? Je tam možnost pracovního programu, jako tohle všechno v jednom jsou strašně funkční věci. Co jim tam chybí, je program kontrolní konzumace alkoholu, ano, jejich klienti pijou. A tímhle si myslím, že naši kolegové s tímhle můžou vlastně přijít a může to perfektně doplnit ten celek těch služeb.
Já nevím, jestli o tom máte nějaké data, ale třeba z toho, co já když navštívím Olomouc, tak mi přijde, že tam ani právě tolik bezdomovců jako není v porovnání s Brnem. Ale možná je to jenom tím, že je nevidím a nepohybuju se tam, kde jako jsou.
Jo, jako nemám k tomu data, co se týče Olomouce, tak jako a když budeme mluvit o osobní zkušenosti, já se tam jezdívám, tam vždycky přepadlo, že je tam na takový jako roztomilý malý město, který a hezký a krásný a zajímavý, kterým já Olomouc považuji, že je, tak je tam poměrně těch lidí jakoby dost, ale máte pravdu, že jsem tam byl 2 měsíce zpátky a všímám si toho, že těch lidí je tam jako míň, ale oni jsou v těch službách. Jo? Ty služby jsou fakt naplněný a je, i z mýho pohledu je to i hodně tím, že oni fakt jako pracují s nima intenzivně. Je tam super terénní práce a to tam prostě je pro ty lidi bez nova. Dřív to bylo jako víc vidět, teďka mám taky pocit, že to není tak masivní, že se s tím učí prostě pracovat a je to jako trošku lepší, ale čistě statisticky ty lidi tam, co pijou alkohol, jsou, jo, fakt se dá říct, že ta polovina těch lidí bez nova, a já odhaduju teďka, nevím, Olomouc je menší, ale jako pár stovek lidí bez nova tam bude. Myslím, že kolegové můžou mít zajímavější jako výzvu pracovní, profesní v tom kontrolovaném pití, v tom, že se nebudou muset potýkat s takovýma velkýma, s takovým velkým množstvím lidí, jako čelíme tady v Brně.
Dobře, chápu. To je asi vše z mých otázek.
Perfektně, děkuji za příjemný rozhovor.
Já vám taky děkuji za rozhovor.
Děkuji také vám, posluchačům, že jste epizodu doposlouchali až do konce. Nezapomeňte podcast Podaných rukou odebírat na svých podcastových aplikacích a já se budu těšit brzy naslyšenou.